om swaarmoedig te wees. Is swaar. Mens kan selfs die drie letter woord wat mens nie maklik gebruik nie daarvoor gebruik. Kan sê dis hel. Party is geseënd om kort tye te hê van daardie dieptepunt in jou lewe. Miskien is jy iemand wat amper die tye wat jy nie in daardie diepte is nie, kan op jou een hand se vingers tel. Elkeen van ons ken dit, dalk nie soveel aan eie lyf, maar dalk iemand baie naby aan jou, wat jy eie handig kon agterkom. Dis nie maar net 'n geval van vir so 'n persoon sê, ruk jou reg nie. Of dink as sommer aansit. Maar dat jy of in jouself of aan 'n naby mens ervaar, dit gaan baie dieper as dit. 'n Goeie vergelyking om 'n mens as persone wat dit ervaar, wat dit beskryf as dit voel of ek in 'n diep donker put my bevind. Geassosieer met donkerheid. Nou, donker kan ook mooi wees. As jy dink aan die sterrehemel, wanneer dit regtig donker is. Maar baie keer is donker simbolies van, of dit bring onder woorde, daardie slegte gevoel wat jy binne in jou kan hê. 'N woord wat dikwels gebruik word vir hierdie tipe gevoel is depressie. Nou is dit so dat daar breedweg, probeer nie 'n wetenskaplike uitspraak maak nie, maar kom ons sê maar breedweg, depressie en depressie is. Was ook 'n soort depressie wat veroorsaak word deur fisiologiese prosesse wat om een of ander rede in ons gebrokenheid van ons bedeling skeefloop. Allerlei populêre wetenskaplike name daarvoor is 'n chemiese wanbalans of hierdie of daardie afskeiding of dit wat nie reg werk nie. Alhoewel hierdie skrifdeel ook daarvoor toepassing het, is die skrifdeel nie primêr op daardie tipe depressie gemik nie. Kan ook 'n positiewe uitwerking hê, die antwoord van hierdie skrifdeel. Die skrifdeel is meer gemik op daardie swaarmoedige gevoel wat 'n mens kry, omdat buitefaktore maak dat jy in daai put beland. Goeders wat met jou gebeur. Goeders wat mense aan jou doen of van jou sê. Of sommer net die omstandighede. 'N Langdurige droogte. Jy dink maar aan landbouers, boere, wat dalk hulle heel laaste lening tot maksimum geleen by die bank of by die landbank, by koöperasie. En die geld is in die grond. En het reën nie. En dan weet ek wat gaan die ketting reaksie van gevolge wees. Gaan nie oes hê nie. Ten regte gaan die geldlener, die bank of die koöperasie, moet beslag lê op wat ek ook al het. My insolvent verklaar. En hierdie buitegebeure veroorsaak dan die diep swaar. Jy kan in jou eie lewe voorbeelde noem, dalk sit jy nou met sulke voorbeelde. Nou baie keer mense natuurlike geaardheid wil maak dat jy iets wil doen om net uit dit uit te kom, om te vergeet van hierdie swaar. Iets doen om die donkerte van daardie swaar te verdryf. Een so voorbeeld is om 'n bok gesport te word. En op die kort termyn kan dit nogal werk. As jy net bereken, ek wil vergeet van hierdie slegte goed wat om my is en vir my wag en ek wil vreugde ervaar en ek bewerk dit met ja, iets stappie of iets te reël of sommer net 'n lawwigheid aan te vang. En vir 'n tyd lank is die donkerte weg, maar dit is net vir 'n rukkie. 'n Ander futiele poging is om 'n werkoelis te word. Om as het ware hierdie donker gevoelens nie kans te gee in my binneste nie, deur net altyd besig te wees. Ek durf nie onder die boom gaan sit en sommer net dink nie, want dan word ek ingetrek in hierdie donker put. En daarom werk, of as dit nou nie werk is nie, bly net op een of ander wyse besig. Al beteken dit net, ek gaan nooit net sit nie, ek gaan 'n tydskrif optel en deurblaai, of ek gaan die TV aansit en die kanale spring, en net my kop moet net besig gehou word, anders gaan die donkerte my inslik. Partykeer sal mense dink, as ek genoeg lig van buite af kry, deur 'n kalklig lewe, deur dat ek prominensie het en ek raak gesien word en daar oor my gepraat word ensovoort, dat dit dalk hierdie donkerte binne in my sal lig maak. Dit gaan dubbel erg terugkeer. Of om met die motief van ek wil die donkerte uit my uitkry en ek gaan nou berekend in 'n liefdesverhouding ingaan. Natuurlik, dit sal ons allemaal kan getuig wat al daar was, en die wat nie daar was nie, kan jou dit indink. Dit maak jou lewe lig, as jy in 'n liefdesverhouding is, as jy verlief is, as jy daar die nabyheid met mekaar ervaar. Maar as jou motief is, ek het 'n probleem, en ek wil hierdie inspuiting kry om die probleem op te los, dan gaan dit maar 'n baie tydelike oplossing wees. Jy gaan dalk daardie persoon saam met jou mettertyd die put intrek. Vir die wat onthou van hoe wonderlik daardie verliefdheid fase was, kan dalk dink, ek kan die swaar verdryf deur dit weer wederregtelik te ervaar in 'n buitehuwelikse verhouding, deur toe te laat dat 'n aangetrokkenheid tot iemand wat nie my man is of my vrou is nie, om toe te laat dat daar 'n verhouding ontstaan en daai nuwe opwinding wat daarmee gepaard gaan, of dat jy 'n opkikker ietsie, of het nou is alkoholiese middel, of het is een of ander medisyne, wat jy agterkom, jou die donkere bietjie verdryf. Natuurlik is daar nie fout met medisyne nie. Trouwens, vir party oorsake van die swaarmoedigheid wat fisiologies is, sal mens skuldig staan voor God, as jy sy genademiddels nie reg en verstandig gebruik nie. Maar as so opkikker ietsie 'n kruk word, dan gaan die donker net dubbel erg terugkeer, sodat die uiteinde van al hierdie uitgedinkte futiele pogings is dat die donker net nog donkerder word. Nou, iemand het met 'n woordkwas hierdie gevoel onder woorde gebring, en ek deel dit graag. Bitter, swaar, beproefde siele wat in donker kerkers spartel om die wanhoop op hul hiele wat hulle folter, grief en martel te ontkom. Nergens is daar lig te speer en die duister martel altyd deur tot daar uitkoms kom. Vandag se skrifgedeelte gaan oor een so uitkoms wat die Here kan bewerk. Nou, hoe lyk dit binne in jou? Ons het net nou met die woorde van Psalm 139 die sekuriteitswete bely teenoor die Here. Ek weet, U kyk dwars deur my. Vir mense kan ek nog maak of als pleise is, en ek kan selfs laat lyk, die lewe is wonderlik. Gelukkig hoef ek nie voor God te probeer eers 'n masker opsit nie. Ek kan maar net sê, Here, so is ek. En dis waar jy nou is. Oop voor die Here. Hoe lyk dit om jou? Om ons sê die moderne woord, jou konteks, jou omgewing waarin jy leef. Is dit ophelderend? Of is dit neerdrukkend? Is dit donker? In ons skrifdeel is daar sprake van 'n lamp. 'N lamp vir jou liggaam, om hier donker te verdryf. Matteus 6, en daar twee verse. Ons lees het saam. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou dan donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Jy kan dadelik hoor, die sleutel vir die verstaan van hierdie uitspraak van ons Here, lê in die verstaan van hierdie oog. Wat is hierdie oog? Oppervlakkig as 'n mens dit vinnig lees, dan wil jy dink, en dit is nie onskriftuurlik om dit te dink nie, dat hierdie oog verwys na jou, sal ons sê, jou geestelik godsdienstige waarnemingsvermoë. Jou vermoë om as het ware van God se kant af te kyk na die wêreld, na alles wat gebeur. Is natuurlik 'n Bybelse waarheid. Ons praat van jou geloofsoog, daardie vermoë wat God jou gee om diep te kyk. Maar is dit nou die bedoeling hier, as hier gepraat word van die oog, en die goeie oog, en die slegte oog? Antwoord, as mens so wonder is, gaan kyk, hoe word dieselfde uitdrukking elders in die Bybel gebruik? En natuurlik die tweede stap, gaan kyk of die voorafgaande skrifdeel en die daarop volgende skrifdeel nie 'n antwoord gee nie, en ons gaan nou al twee doen. Eers, elders in die Bybel, en dan word het gou duidelik wat die, ek dink die bedoeling is. In Deuteronomium staan daar op 'n plek, dat jou oog, jou armbroer skeef aankyk en jou niks gee nie. So jy wil het lyk, 'n goeie oog is, wanneer jy deur wat jy sien, gemotiveer word om iets te doen aan swaar wat jy sien. Spreuke op 'n plek, staan daar, hy wat vriendelik is, word geseën omdat hy van sy brood aan die arme gee. En daardie woord vriendelik, daar staan, hy wat 'n goeie oog het. Jy sien wat die verband daar is. Matteus, die gelykenis waaruit hierdie woorde kom, as ek kom vinnig vertel, gaan jy dadelijk onthou, is waar Jesus vertel, boer het arbeiders nodig gehad om te kom werk op sy plaas, en hy het na die markplein toe gegaan, vroeg die oggend, mense gehuur, hulle in die werk gesteek. En so het hy elke uur nog weer mense gaan huur, en elke keer het hy ooreengekom, met die eerste klomp het hy ooreengekom, ek betaal julle soveel, sê nou maar 1 denarius, vir die dagse werk. En hy het net 1 uur voor Shaila tyd, het hy nog weer die laaste klomp gaan huur. En hulle het net 1 uur gewerk, en einde van die dag is allemaal in die tou, is betaaltyd, en die wat laaste ingeval het, kry 1 denarius. En die wat toe achter in die tou staan, wat die hele dag gewerk het, het gedink, wauw, ons gaan seker 10 denarii kry. En toe kry hulle ook net 1 denarius. En toe die verwyd teenoor die boer, hoe kan jy so maak met ons? Dis ons nie reg nie. En dan verduidelik die boer in die gelykenis en eindig met die woorde, of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is. Dit alles gee jou aanduiding dat slegte oog sien nie die swaar kry van jou naaste raak nie, kyk ander pad, en jy gebruik al jou vermoëns net vir jou eie voordeel. Goeie oog, net die teendeel, 'n goeie oog sê, sien die swaar van my naaste raak, ek doen iets daaraan, en dan kan ons die twee dan typeer as die een is suinig, suinig met tyd, met geld, met geleenthede, met lofbetuiging, met alles. Alles draai om my. Goeie oog, vrygewig, met al dieselfde dinge. Tyd, geld, lofbetuiging, mooi so, geleenthede, skep en gee. Nou, as ons nou terugkom na ons skrifgedeelte, as jou oog goed is, sal jou hele lichaam lig hê. As jou oog sleg is, sal jou hele lichaam sonder lig wees. As jy mooi kyk na die woorde, dan sê dit iets van, afhangende van hoe jou oog werk, onthou die eerste uitspraak is, die lamp vir jou lichaam is die oog. As jou oog sy werk reg doen, dan gaan jou lichaam, ek kan maar sê, jou diepste binneste, gaan lig hê. As hy sleg is, gaan het donker wees. Nou, as ons vandag kyk na net die vorige paragraafie, vers 19 tot 21, en die volgende paragraaf, 6 vers 24, dan word het nou 'n toets. Het hierdie elders in die Bybel gaan kyk, hoe word goeie oog en slegte oog gebruik? Het ons die regte afleiding gemaak? Gaan dit oor vrygewig wees en suinig wees? Is dit die twee sake? Kyk wat staan in 19 tot 21 gaan dit oor, moenie vir jou skatte op aarde by mekaar maak nie, en in vers 24, moenie God en mammon dien nie. Maar ons kyk 'n bietjie dieper. Die paragraaf wat vooraf gaan. Vers 19, moenie vir jou skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dan spring ons oor vers 22 en 23. Vers 24 sê, niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Dis 'n algemene waarheid, ons weet dit. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. En nou kom die punt waaroor hierdie algemene waarheidstelling gaan, word toegepas op een tipe saak. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is maar gewoon geld. Dis Mammon. So jy kan nie God en Mammon dien nie. En nou word dit duidelik wat vers 22 tot 23 hoe ons dit is ingebed. Dis hier tussen hierdie die waaroor dit hier gaan is hoe maak jy met die vermoëns en die geleenthede wat God jou gee? Geld. Maar meer is net geld. Ons kan sê jou totale vermoë. Geld, geleentheid, tyd, alles daar rondom. En as jy dit raak sien, dan word dit makliker, dink ek, om vers 22 tot 23 te verstaan. Lees hom weer. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. Nou, wat beteken daai oog? Ons kan sê, dit is jou kapasiteit, jou vermoë, om ander se nood raak te sien, en tot hulpverlening oor te gaan. Met die vermoëns wat God aan jou gegee het. So, goeie oog beteken, as het ware ek is die heel tyd om die waarneem, en ek kan raak sien as daar nood is. Onthou nou, geldnood is maar een klein onderdeel. Nood op hoeveel terreine? Iemand wat 'n oop deur nodig het, 'n geleentheid. Iemand wat net omgee nodig het. Wat net nodig het dat ek vir 'n uur ons 'n koffie saam drink. Wat nodig het dat die vermoë wat God aan my gee, dat ek daardie vermoë gebruik tot voordeel van daardie persoon. Nou, as my nou mooi verstaan, hoe werk hierdie lamp? Mens wil dink, die lamp is in die eerste plek, die lamp van jou liggaam is jou oog, beteken dat jou lamp skyn en gee lig daar buite. Dit is nie die bedoeling hier nie. Die bedoeling is, dat hierdie oog van jou, is 'n lamp wat binne toe skyn. Wanneer kry hy sy brandstof? Hoe die oudtydse lampe met olyfolie destyds gewerk, later van tyd wat party van ons geken het, is met parafien. Vandag is dit sonkrag. Waar kry jou lamp sy energie vandaan? Om te kan sy verligwerk na my diepste binneste te doen. Hy kry daai energie wanneer ek die nood raak sien en daaraan werk, dan word hy battery gelaai. En dan skyn hy binne toe en dan kom hier iets binne in my wat op 'n wonderlike manier veroorsaak nou kan nie net my oë nie, maar my hele lewe kan hierdie werk verrig om soos 'n stad op 'n berg te wees. Wat skyn, wat, hoe sê ons Here op 'n plek? Ons moet ons goeie werke doen, sodat die mense dit kan raaksien en God kan verheerlik. Wat is die uiteinde as jy suinig is? Onthou nou suinig met al daai betekenisse. Wanneer jou lamp nie sy werk doen nie, sy olyfolie is op, sy sonenergie is nie daar nie, want hy het nie buite toe gewerk nie. Lukas het hier dieselfde woorde van ons Here, het hy ietsie bygevoeg vooraan, wat ek dink die betekenis nog duideliker maak, en ons lees dit net, is in Lukas, waar daar staan, is Lukas 11 vers 33, en mens steek nie 'n lamp op, en sit dit dan weg in 'n kelder of in 'n emmer onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit boopie staande sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. En dan by Lukas volg dan hierdie woorde: die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog nie sy werk doen nie, sy buite toe kyk werk waar hy die energie kry en dan binne toe skyn om die donker binne in my uit te dryf nie, dan is dit net so goed of jy sit hierdie lamp wat God jou gegee het, sit jy in die kelder of onder 'n emmer. Anders gesê, jy dop jou oë om. Jou oë moet buite toe kyk. Moet waarneem waar het God my in 'n posisie gestel om iets te beteken, om sy almag, die liefde van Christus, sy die profeetskap om dit te demonstreer. In die oomblik as ek dit gaan doen, dan laai daai battery en dan skyn die lig binne in my wat die donkerte wegjaag. Uiteinde, as die lamp sy werk nie doen nie, as jy maar toelaat dat jou oë omdop, dat jy die hele tyd hier binne in met jouself besig is en probeer om jou so ver as moontlik vermoeiend te maak deur alles wat God jou gee, net te gebruik vir dit rondom my en rondom my naby mense. Die uiteinde is donkerte, 'n absolute donkerte, wat wil maak dat daai foltering te erg vir my word. Wat is nou die merktekens vir of jou oë dalk omgedop is of 'n groot deel van die tyd omgedop is? Die eerste merkteken is ek. Ek is op die voorgrond. Ek is bo aan my agenda. Die gejaagdheid wat 'n oorvol program veroorsaak. Hoekom jaag jy? Want jy jag na erkenning. Dis musiek in jou ore as iemand sê, weet nie hoe kry jy dit gedoen nie? En hierdie projek wat slaag, en daardie projek wat slaag, dan is dit nie 'n diens ingesteldheid wat my dryf nie. Dit moet jy by jouself ondersoek. Doen ek dit omdat daar werk is wat gedoen moet word ter wille van om die vermoëns wat God my gegee het te laat werk? Of is dit 'n manier om tog maar besig te wees met myself, my dinge? Nog 'n merkteken, as ek begin swaarigheid sien vir alles. Iets wat ek paar jaar gelede sommer so vinnig kon doen. En nou is dit vir my 'n berg. Ek moet maar net dit en dit en dit doen. En ek het nie eers die krag om te begin nie. Kan 'n merkteken wees. Kan natuurlik wees dat jou liggaamskragte afneem. Dis iets anders. Maar as dit iets is, dat dis 'n ding binne in jou wat jou hierdie afremming veroorsaak. Baie van ons is alleen mense en gedui op afsondering. Maar wanneer jou afsonderingsdrang begin om grense oor te steek, dat jy net op jou eie wil wees, dan kan dit 'n gevaarteken wees. Nou, as jy op die punt is waar jy wil uitroep, Here, my liggaam, my diepste binneste, is sonder lig, hoe kry ek lig? Dan, vorentoe, moet hierdie woorde weer klink. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. Ons sit hier omdat ons ervaar en met ons teenwoordigheid eintlik getuig. Ek is kind van God. Hy het my syne gemaak. En nou die appel, die goeie oog wat God jou gegee het. Dat hy lamp sy werk doen. Dat die lamp sy energie as het ware gaan haal. Omdat die liefde van Christus vir jou, jou motiveer om te soek waar moet ek dit gaan neersit. En uiteindelik gebeur die wonderlike, dat naarmate jy op hierdie wyse lig in jou binneste kry, dat jy Godse liefde uitstraal, dat jy nie net 'n lig vir jou liggaam het nie, maar dat jy daar die lig word, wat nie weggesteek kan word nie, wat bo op die staander is. Nou is dit, so kan ons elkeen sê, ek voor die Here. Bedink nou, maar vooral later vandag, soos wat die week sy aanvang neem, as jy jou dagboek bekyk, alles wat gedoen moet word die week. Strategie om jou goeie oog tot sy potensiaal te laat ontwikkel. Heel prakties en konkreet. Ek moet uit my kokon uitklim. Want daai kokon gaan maak dat my suurstof opraak. As ek dit nie doen nie. Ek moet besef, my lamp is aangesteek deur die liefde van God. En ek moet my goeie oog buite toe laat kyk. My program te vol is. Jy is nie net priester nie. Jy is nie net profeet nie. Jy is ook koning. Jy veroorsaak dat jou program te vol is. Sorg dat daar buffertyd is. Jy weet nie wie stuur God môre op jou pad, wat môre 'n uur van jou tyd nodig het. Nie, kom ons kyk bietjie, hoe lyk volgende week donderdag? Tyd wat jy op sy sit, energie, emosionele energie, wat jy as buffer neersit vir wanneer God iemand stuur vir wie hy jou wil gebruik. Eensaam is raak sien. Iets doen daaraan. Mense in nood, ook geldnood, maar dit is nie die eintlike iets waaroor dit gaan nie. Mense volhoubaar help. R20 in die hand stop, is nie volhoubare hulp nie. Maar om 'n verhouding aan te knoop, en in plaas van 'n eenmalige ietsie, liewer 'n verhouding in stand te hou, en so volhoubaar te kan wees. Kom ons maak dit ons biddende voorneme, ek gaan my goeie oog gaan ek gebruik. Gaan anders in nood raak sien. Ek gaan biddend vaststel hoe God met die vermoëns wat hy my gegee het iets aan daardie nood wil laat doen. En dan sonder dat dit die rede is hoekom ek dit doen, weet ek so kom daar uitsig en kom daar lig in my eie lewe. Amen.